барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 6 липня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Біл Хейлі, Делла Рис, Ізабель Буле, Рик Прайс, Кейт Неш, а так само гурти The Andrew Sisters, The Shadows, Самоцвети, Jet, The Queen. Долучайтеся. 6 липня 1911-го народилася Лаверн Сафі Ендрюс, одна з вокалісток тріо The Andrew Sisters. Сестри Ендрюс народилися у Міннесоті, їх батько був грецьким емігрантом, а мати походила з Норвегії. Кар'єру почали з переймання відомому тріо сестер Босвелл, виступаючи з різними оркестрами. Популярність завоювали у 37-м році, коли записали ангельський варіант пісні «Бей мір біз дюшон». Було продадено мільйон копій цього запису, і сестри стали першим жіночим вокальним тріо, запис яких отримав статус золотого.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside dear my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you, deserve expressions that really fit you, and so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me a bist of shame, please let me explain. By me a bist of shame means you're grand. By me a bist of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere best of shame, so kiss me and say you understand. By mere best of shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere best of shame means that you're grand. By mere best of shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 ліпеня. У такий ж день 1925-го народился Билл Хейли, полное имя Уильям Джон Клифтон Хейли, американский музыка, спевак и автор песен, один из первых выконавцев рок-н-роллу. Хит «Rock Around the Clock», выконанный с гуртом «The Comets», оказал ледь невырашальный уплыв на популяризацию рок-н-роллу. У 54-м годе, коли Хейли записал эту песню Джеймса Майерса, навод такого термина, як рок-н-ролл, у сучасном его значении еще не існавало, тому «Rock Around the Clock» позначили на плитке як «Фокстрот». Песню крутили на радиостанциях, яна увайшла у американский хит-парад, але сапраўдная популярность прийшла крыху пазней. Пераломный момент у карьеры Хейли наступил с выходом вясной 55-го фильма «Школьные джунгли», где у музычной заставцы была выкарыстана аккурат «Rock Around the Clock». Менавіта дзякуючы фильму до гэтай песни прийшла сапраўдная популярность. Яе перавыдали на сингле, які 9 липеня 55-го стал першым рок-н-роллом, занявшым першае месца у хит-параде категории «Поп-музыка» часопіса Billboard, и эта позиция утримлювалася 8 тыдняў.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. No
9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hot, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Бородой.
6 липеня 1931-го нарадзілася Дэла Рыз, американская акторка і спявачка. Яна пачала сваю кар'еру ў пачатку 50-х з выканання песень у жанры госпел, поп і джаз і дамаглася вялікага поспеху ў 59-м годзе з выхадам яе хіта «Don't You Know». Гэтая песня заняла другі радок у топ-20, а таксама першую пазіцыю ў чартах R&B.
Fallen in love with you for the rest of my whole life through. Don't you know I was yours from the very day that you happened to come my way? Can't you see I'm under your spell? By the look in my eyes, can't you tell? Can't you tell? Now don't you beat of my heart keeps crying out, I want you so. Don't you know? Don't you know
нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1939 нарадзіўся Тэрэнс Харрыс, больш вядомы як Джет Харрыс, ангельскі музыка, бас-гітарыст, удзельнік гурта The Shadows. Патрапіў у першапачатковы склад гурта, аднак у далейшым склад неаднаразова мяняўся. Джет Харрыс працаваў у The Shadows да красавіка 62-го. Увогуле гурт інструментальны, аднак часам выпускаліся і песні з вакалам, часам кавер-версіі. Зараз паслухаем песню All My Sorrow з вакалам Джета Харрыса.
Only one thing that money can buy, true love that will never die. All my sorrow soon forgotten, free lovers down country lane, don't know my grief, can't feel my pain. All my sorrows soon forgotten, but it's too late. My love, too late, but never mind. All my sorrows soon forgotten. Now there's one more thing that troubles my mind. My love has gone, left me behind. All my sorrows soon forgotten, but it's too late, my love, too late, but never mind. All my sorrows soon forgotten, all my sorrows soon forgotten, all my sorrows.
98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. Стваральнік і кіраўнік вакальна-інструментальнага ансамбля «Самацветы» Юрый Малікаў нарадзіўся 6 ліпеня 1943-га. Вучыўся ў індустрыяльным тэхнікуме ў вячэрняй музычнай школе, затым у музычнай вучэльні, а потым у кансерваторыі па класе басэтлі. Між іншым, загадчыкам кафедры быў Мсціслаў Растраповіч. У 71-м годзе Юрый Малікаў стварыў ансамбль «Самацветы». З тых часоў яго жыццё звязана з гэтым калектывам. Пералічваць вядомыя песні я не буду, бо ўсе яны и без того добра вядомыя.
Мир непрост, совсем непрост, нельзя в нем скрыться от бури и от гроз, нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет, есть дом родной и тепло огня, и у меня есть ты у меня.
Something страшен зной. Если со мной, ты рядом со мной.
И не грусти, ты зря не грусти.
Когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня есть ты, у меня все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость.
Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
6 ліпеня 1961-го нарадзіўся Рык Прайс, аўстралійскі спявак, аўтар песень, мультыінструменталіст ды ўвогуле даволі папулярны музыка, які сваёй творчасцю дамогся спрыяльных водгукаў ад шэрагу вядомых артыстаў кшталту Брайана Адамса, Рычарда Маркса і іншых, а таксама музычных крытыкаў. Самы першы сінгл Рыка Прайса, песня «Not a day goes by» 92-го года, быў вельмі паспяховым. Песня паднялася на 5-е месца ў аўстралійскіх нацыянальных чартах, дзе правяла 20 тыдняў.
What did I do to you?
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 ліпеня 1972-го нарадзілася Ізабель Буле, франка-канадская спявачка. Яна была старэйшым дзіцём у сям'і рэстаратараў і з 7 гадоў выступала па выходных на сцэне сямейнага рэстарана. У 88-м годзе сябры Ізабель таемна адправілі яе запіс на мясцовы песенны конкурс. Там на яе звярнулі ўвагу. Шчыра кажучы, свой творчы шлях яна пачала з удзелу ў шэрагу песенных конкурсаў у Канадзе, а таксама ў пастаноўцы рок-оперы «Стармания». У 96-м годзе Ізабель Буле пачала сольную кар'еру, даволі паспяховую, дарэчы.
Quand il faudra recommencer, puisqu'on nous donne une autre chance. Rien que pour être à vos côtés, je dirais, je recommence. J'espère encore une autre vie, mais pour a-t-elle suffi pour tout ce que j'ai omis de vous dire d'amour doux, dites-moi où vous retrouver juste une autre vie pour pouvoir remercier la providence puisque sans vous j'aurais pu croire que souffrir c'est de naissance Et peut-être envoyer au ciel de fleurs dans un vase Puisqu'il a voulu qu'on se croise De mon doux, dites-moi où vous retrouvez Mes plus douces romances Sont dans tout ce silence où je pense J'ai bien envie de demander le maximum Comme une double éternité Une autre vie à traverser Ensemble Ensemble du souhait à la légère C'est un fil entre vous et moi C'est mon point de repère C'est du sincère et du précieux C'est toute une croyance Si c'est vrai que tout recommence
Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1979-го нарадзіўся Нік Цэстэр, аўстралійскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Джэт». Нягледзячы на свой малады ўзрост, калектыў прадаў 4 мільёны пласцінак па ўсім свеце, прычым 3,5 мільёна з іх – гэта альбом «Get Born», выпушчаны ў 2003 годзе. Па словах музыкаў, на іх аказалі вялікі ўплыў такія калектывы, як «Beatles», «Queen», «Oasis», «Rolling Stones», «The Who», «The AC/DC». Вось чаму музыка «Джэт» уяўляе сабой сумесь рок-н-рола і поп-рока.
So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl? Well, it's a one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl?
FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 6 ліпеня 1987-га нарадзілася Кейт Нэш, брытанская спявачка ды музыка. Грае інды-поп, альтэрнатыўны і так званы піяна-рок. Бадай, самай вядомай песняй Кейт Нэш з'яўляецца «Foundations», якая ў 2007 годзе забралася на вяршыню брытанскіх чартаў, а яе першы альбом «Made of Bricks» стаў платінавым.
Something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I are holding on to the cracks in our foundations. on, and dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and that smile, I know I should forget.
Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 6 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га у Ліверпулі 16-гадовы Джон Леннан пазнаёміўся з 15-гадовым Полам Маккартні і прыняў яго ў свой гурт «Quarrymen», які неўзабаве стаў называцца «Beatles». 6 ліпеня 1964-га адбыўся выхад фільма «Узгаданых Beatles. Вечар цяжкага дня». У такі ж дзень 1965-га Марті Беллін і Пол Кантнер стварылі фолк-рок-гурт «Jefferson Airplane», які праз месяц даў свой першы канцэрт. 6 ліпеня 1968-га Джиммі Пейдж пакінуў калектыў «The Yardbirds», а ў такі ж дзень 69-га дэбютны альбом «Led Zeppelin» стаў «Золотым». 6 ліпеня 1973-го британскі гурт Queen выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Па словах Брайана Мэя, які, власна, і напісаў гэтую песню, Queen не чакалі поспеху сінгла. Яны ўвогуле не ставілі асноўнай задачы выпусціць хіт, бо гурт быў альбомна арыентаваным. Мэй таксама заявіў, што калі б першы сінгл стаў хітом, то калектыў, магчыма, перасталі б успрымаць сур'ёзна. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!
Saw my my grave.